pagi.
Selamat siang.
Selamat sore.
Selamat malam.
Kita ketemu lagi. Wah.
Wow.
Ada suara siapa?
Bentar. Biasanya kita bertiga sama Hagi kan?
Iya.
Iya kan? Suaranya dia agak cempreng dan agak tinggi gitu kan.
Iya.
Apa pitch-nya kan? Dan agak kayak meliuk-liuk suaranya gitu kan.
Dan sekarang berat nih.
Berat ya?
Tuh kan.
Waduh
Hagi, kenapa dia Hagi nih?
Kayaknya reinkarnasi apa gimana ya dia ya?
Reinkarnasi. Berarti mati dong dia.
Iya benar.
Kok udah mati nih?
Hidup lagi hidup.
Dia mati, kita hidupkan yang ini.
Kayaknya lebih baik gitu deh, kita menghidupkan yang ini ya. Ini dia, ada Giring Ganesha.
Halo agan-agan, apa kabar?
Tapi kita punya tagline-nya Kepo Maksimal yang belum kita sebutin.
Oh iya.
Iya.
Kita belum sebutin tagline-nya ya.
Yes.
Oke, kita sebutin dulu ya.
Bisa ya.
Benar-benar.
Yeah.
Jadi ini kayak nanti kita ketemu lagi di Kepo Maksimal gitu. Nanti lo ikutin ya Mas Giring ya.
Ikutin yang kita lakukan.
Oke. Oke, Agan dan Sista. Kita ketemu lagi di Kepo Maksimal.
Enak ya. Kalau ngegosip tuh lidahnya tuh harus diinin dulu.
Bener, harus dipanasin ya.
Dilemesin dulu.
Mau ngekepo tuh senam lidah dulu kayak tadi kan.
Berarti kalian ini setiap hari bangun pagi langsung baca ini akun-akun Instagram gosip ya.
Yes. Yes, kadang dari akun itu kita langsung nanya ke manajer artisnya benar enggak nih.
Betul.
Gitu.
Seriusan?
Benar, seriusan. Kita harus konfirmasi.
Kalau misalnya itu dibantah, kita undang ke sini untuk klarifikasinya di
Jadi
podcast.
Jadi hidup lo tuh penuh, hidup kalian penuh dengan gibah ya.
Iya, betul.
Gibah maksimal.
Gibah maksimal. Karena kita adalah podcast gosip pertama di Indonesia.
Yes, dan enggak ada yang berani ngegosip kayak kita.
Betul.
Seriusan lo?
Iya.
Oke.
Contohnya lu berani enggak ngegosipin teman-teman artis yang lagi pilkada nanti Desember 2020?
Wow.
Siapa aja yang pilkada?
Ada Sahrul Gunawan.
Wow. Oh iya, pernikahan dini.
Mantap. Terus ada Iyet Bustomi.
Wah,
ada Adli Fairuz.
Mantap.
Cinta Fitri.
Eh dong, mana gosipnya dong?
Ini mereka terjun ke dunia politik, makanya dibilangnya Pilkada 2000 itu bertabur bintang.
Wow. kayak KDI bertabur bintang.
Apa dia Dufan?
Iya,
perang bintang.
Gimana
kalau lu ngelihat teman-teman artis sekarang udah pada turun nih di dunia politik, gimana?
Pada dasarnya kita public figure, selebritis, artis, itu memang secara mental, disiplin, fisik itu kuat untuk jadi seorang eksekutif ya.
Oke. Kenapa?
Satu, kita itu profesional.
Oke.
Maksud saya profesional adalah saya seumur umur nggak pernah telat naik pesawat kalau lagi tour bareng Niji gitu kan.
Oke.
Yeah, jadi bangun pasti on time. Naik panggung pasti on time. Nggak mungkin tuh. Saya juga seumur umur nggak pernah telat naik panggung. Pasti selalu on time.
Sama sekali nggak pernah.
Oke.
Terus habis itu mau syuting juga. Misalnya director bilang jam 6 standby, kita jam 6 standby. Padahal baru syuting mungkin jam 8, jam 9 gitu, ya kan.
Oke.
Jadi secara punctuality, secara disiplin kita tepat waktu dan menepati janji.
Tepat waktu dan menepati janji.
Iya. Terus abis itu kalau misalnya kita lagi belusukan, kita lagi ketemu masyarakat atau ketemu siapapun, pasti secara mental kita sangat positif.
Oke.
Karena kebiasaan kan kalau di depan kamera ya kita harus positif kan.
Betul.
Ya. Jadi untuk menjadi seorang politisi, negosiasi itu ya bagus gitu.
Udah terbiasa. Gitu ya sejak jadi artis.
Terus ada ketiga juga ada social currency juga bro.
Oke, social currency.
Yaitu sangat dikenal. Makanya apalagi di tengah pandemi ini calon-calon yang bergandengan tangan bersama artis atau public figure pasti sudah beberapa kali di depan gitu. Karena sudah beberapa step di depan karena secara dikenalnya sudah sangat tinggi gitu.
Iya. Tapi lu ini enggak ngelihat enggak sistem yang dibuat sama Aldi Taher.
Wah.
Sempat ini enggak kebaca enggak? Aldi Taher kan lagi jor-joran nih komentar
di Instagramnya kan.
Orang-orang terkenal.
Betul. Instagram feed-nya juga
komen mulu di Instagram gua.
Nah, iya, itu gimana lu kalau ngelihatnya kayak gitu?
Ya biarin aja kan, dia komen aja, biarin aja lah. Ini kan negara demokrasi kan. Dia mau komen macam-macam, dia mau bikin apa ya, gebrakan apapun itu haknya dia dong. Iya.
Yeah, betul. Yeah, dan kayak, pun itu di media sosial yang orang semua bisa akses gitu ya.
Iya. Yeah.
Iya, yeah, yeah, okay. Makanya ini hak lu untuk bilang kalau lu pengen jadi calon presiden RI 2024.
Iya dong. Keren. Bahwa setiap orang, bahkan lo berdua juga punya hak yang sama nanti di 2024 atau 2029 atau seterusnya gitu, apa 2034.
Iya, iya, iya.
Bahkan menurut gua pribadi lebih banyak lagi anak muda yang mau turun dan mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat dengan berpolitik itu semakin bagus, bro.
Kenapa?
Ya. Ya karena memang kita yang mengerti tantangan-tantangannya anak muda zaman sekarang gitu, ya kan. Kita yang mengerti mengenai podcast, kita yang mengerti mengenai influencer, kita yang mengerti mengenai UMKM, kita yang mengerti tentang Tesla di luar negeri, kita yang mengerti bahwa kapan negara ini seharusnya mengganti BBM menjadi full mobil elektrik atau motor elektrik karena polusinya sudah parah gitu. Ya cuman kita yang mengerti kan. Yang lainnya semuanya ya, kalau yang generasi yang sebelumnya hanya berpikir bagaimana caranya mengambil kekuasaan, melanggengkan kekuasaan, iya kan. Ya, tetapi ya, cuman kita yang mengerti bahwa kekuasaan itu bukan segala-galanya. Tetapi politik itu kalau digunakan untuk hal yang positif, buktinya terjadi begitu banyak hal positif. Contohnya yang paling simpel adalah ya Jakarta di eranya Pak Jokowi, ya kita mengalami begitu banyak perbaikan-perbaikan,
perubahan-perubahan baik, betul.
Kalau gue jujurnya kurang serg dengan kata-kata perubahan.
Oke. Okay.
Karena perubahan itu berat, bro.
Ya kan? Okay.
Tapi perbaikan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari di hidup kita.
Betul.
Gitu. Secara personal, secara keluarga, di komunitas juga yang sama. Kok tiba-tiba jadi berat gini sih?
Iya, bener ya.
Wow, kayak aku gila. Makanya kita biasanya artis promo kesini gitu kan. Calon presiden kita jadi, oh iya iya.
Supaya kayak tadi sepon ini.
Tuh, iya. Lo kan ini kan podcast gosip.
Iya.
Iya kan. Artis promoan, mempromosikan gosipnya gitu.
Enggak, jadi dia ketika datang kita harus gosipin dulu.
Oh, gosipin dulu.
Iya.
Benar, sebelum ada message-message yang disampaikan gitu.
Iya, kita gosip mereka dulu, kita nyinyirin mereka dulu. Nah, sekarang kenapa kita jadi enggak bisa nyinyir?
Karena
enggak tahu kenapa kita
enggak tahu ya, kayak apa ya, kita kalau misalnya ini kan kedatangannya teman-teman yang entertainment gitu kan, kita kan. Anak-anak band gitu. Mungkin sebelumnya ya, kalau misalnya Mas Giring ini masih embel-embel di belakangnya adalah Niji gitu, bukan Ganesha kan, kita mungkin kayak agak oke nih
bisa,
anak band gitu ya.
Bisa,
kayak sekarang kok aku agak ciut gitu.
Tapi lu tuh diberikan aura-aura presiden gak sih? Kayak gitu misalnya. Kan biasanya kayak misalnya Soekarno punya banyak panglima di luar kasat mata gitu kan. Terus ada apa
ngeri lagi
gitu. Kalau lu kayak gitu gak? Ini nyambungnya ke mistis nih.
Wow, ini agak dari gosip ke mistis loh. Kita
coba ada gak lu kayak gitu-gitunya? Apa karena lu dari anak muda jadi itu mah udah gak perlu lagi gitu.
Kalau boleh jujur, dari kecil tuh memang banyak yang orang bisa melihat kasat mata tuh memang banyak yang di belakang saya gitu, banyak yang nemenin, banyak yang ih mas tadi turun pesawat banyak lo yang ngikutin gitu kan. Tapi kalau saya kan orang yang sangat percaya sains gitu. Jadi sesuatu yang tidak bisa dijawab secara saintifik ya saya ya udah gitu. Tetapi ya apapun ya, kita di Indonesia ya, apapun yang mistis-mistis gitu-gitu sudah menjadi culture kita ya dari kecil ya. Kayak dulu waktu kecil kalau saya lagi main apa namanya benteng atau galaksin, lu pada masih main benteng.
Masih ngerasain.
Masih satu sama generasi sama kita ya.
Masih.
Itu kan cepet balik lu, udah maghrib itu diculik kuntilanak lu.
Yeah.
Iya kan? Jadi kan kita dari kecil udah sama asisten rumah tangga kita kan sudah ditakut-takutin gitu. Jadi kita percaya gitu hal-hal seperti itu kan. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka ngomongin science gitu. Jadi kalau memang ada orang, "Weh, kamu kan dimimpiin nih bakal jadi pemimpin." Kamu ya saya cukup alhamdulillah bersyukurin aja.
Yang baik-baik gitu. Ya orang bilangin ya.
Yang baik-baik yang paling penting gitu.
Ya itu berarti kalau nanti politik anak muda enggak ada lagi tuh, dukun-dukun udah enggak laku lagi tuh.
Wah,
ya.
Wah, iya benar.
Kan biasanya kalau pilkada.
Ya salah, Bos.
Tapi tergantung benar.
Kemarin ada yang nawar-nawarin gua.
Ada kan?
Ada lah. Lu harus beli kitab ini.
Waduh.
Kitab ini kitab anti peluru.
Mantap.
Ini sudah mau dibeli sama Sultan Brunei. Oh ya. Berapa dibeli ya? 20M. Tetapi enggak tahu nih, saya dengar bisikan harus dijualnya ke Bro Giring. Lu kenapa enggak jual aja ke Sultan Brunei 20M? Emang lu mau jual kok berapa? 2M. Ya udah lu jual aja ke Sultan Brunei. Lu masa gak ngerti bisnis kalau ada orang mau beli 20 yeah, yeah. jualan
yeah, kan? Iya bener,
bener. Kapan lagi lu punya 20M gitu.
Iya iya iya. Tuh. Ya dukun-dukun di luaran sana ya. Lu gak bakal laku di 2024. Tapi belum tentu ya. Belum tentu semua orang kan kayak Mas Giring pemikirannya yeah, gitu sih, loh.
Iya yeah, iya yeah.
Ya kan ada, tapi ada aja loh orang-orang di sana yang mungkin yang mencalonkan-mencalonkan kan juga percaya hal seperti itu.
Iya yeah, yeah. Tapi kalau misalnya nanti 2024 nih, kan tahunnya anak muda, politik juga, pemilihan presiden juga. Apa yang harus dilakuin sama orang-orang politik buat nge-guide anak muda? Tapi kan dukun udah enggak ini.
Mental lah, dukun-dukun ya kayak
anak muda udah percaya gitu. Deh tuh.
Ya hidup di sepatunya anak muda menurut saya sih.
Hidup di sepatunya anak muda. Kayak gimana?
Ya banyak orang kan sekarang mencoba menjama e-sport, tapi ditanya lu main Mobile Legends apa enggak? Enggak gitu.
Iya.
Terus abis itu banyak orang juga yang mencoba untuk bikin podcast gitu-gitu kan. Banyak juga politisi yang bikin apa konten-konten TikTok dan yang lainnya gitu. Tapi apakah mereka setiap hari ngulikin hal-hal tersebut gitu kan? Apakah cuman karena ya udah mumpung nih semua orang ini medianya gini-gini ya udah kita coba gitu. Ya kalau gue boleh jujur kalau lo nanya lo TikTokan, gue TikTokan gitu. Awal TikTok kan ya gara-gara nemenin anak-anak gue lah, anak cewek-cewek gitu kan. Karena mereka main TikTok mulu. Dan gue pengen tahu kan, ini anak yang dimainin anak-anak gue ini apa sih gitu. Bahaya gak ya buat mereka gitu. Ya ternyata ya dulu sih awal-awal memang kontennya memang agak-agak aneh-aneh ya. Kayak saya agak-agak jagain terus. Tapi sekarang alhamdulillah banyak konten-konten yang ya kreatif, positif gitu kan. Akhirnya sekarang alhamdulillah TikTok saya udah 30.000 gitu kan. Baru berapa minggu ini mulai tapi alhamdulillah udah 30.000-an gitu. Dan isinya enggak banyak yang joget-joget gitu-gitu ya. Pokoknya kalau segmen gue joget-joget pasti sama Aisyah atau Jasmina, anak-anak gue gitu. Tapi kalau yang lain konten-kontennya pasti ya apa traveling, mini vlog. Karena menurut gue TikTok itu sebagai media ya bagus buat editing gitu. Iya kan? Bisa taruh wording visual gitu ya. Visual very nice. Terus abis itu kalau gue sendiri kan seorang gamer kan, emang dari dulu pemain game dan gue mencintai video game dan mencintai e-sport gitu kan. Bahkan kadang-kadang juga banyak politisi-politisi yang masih nggak ngerti bedanya e-sport dan video game gitu. Padahal itu dua industri yang berbeda kan. Jadi mereka bilang, oh gara-gara main e-sport anak saya nggak belajar. Loh tunggu dulu. Kalau main e-sport itu kan ditonton, ya kan? E-sport itu industri ditonton dan memang kalau dimainkan berarti sama atlet-atlet e-sport profesional. Betul. Jadi kadang-kadang saya pernah datang ke seminar gitu bahwa mereka masih ngomong e-sport itu gak bener loh. Tunggu dulu, apa lo ngomong? Konteksnya apa dulu gitu? E-sport itu kan industri tontonan seperti kita nonton sepak bola, NBA dan yang lain ya gitu. Sedangkan industri video game yang bapak atau ibu kecam itu sebetulnya memiliki potensi yang besar buat anak muda, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, devisa negara dan yang lainnya gitu.
Oke, kan kalau tadi kan kita ngomongin anak muda terus gitu Be, ya. Menurut lo nih Mas, anak muda sekarang tuh udah apa ya, interest dengan politik belum sih?
Iya, karena jujur ya. Ya. Aga itu tipe yang gimana tadi?
Gue tipe yang ini nih, gue selama pemilihan presiden kemarin, gue cuman melihat sosok yang okay, dia tidak rasis dan tidak apa namanya tidak membawa-bawa dan membedakan suku gitu. Tapi dia ngomong kita mau akan seperti ini, gue kayak okay, gue akan tahu Indonesia ya udah seperti ini. Jadi bagaimana kita membawa diri aja gitu. Yang penting kalau misalnya lu udah nggak rasis, udah nggak agamis, okay, gue I'm in your side gitu istilahnya. Jujur di politik di mata gue sampai detik ini tuh seperti itu Mas. Dan gue nggak tahu kan banyak anak-anak muda lain yang nggak tahu seperti gue atau seperti lo yang lo menikmati politik juga
ikutin tapi akhirnya jadinya jadi males deh gitu. Nah kalau yang lo temuin tuh yang kayak gimana?
Ya gue dulu kayak lo kali persis waktu zamannya Niji album pertama tuh juga males banget gitu sama yang namanya politik. Ya karena yang kita jalanin gini deh, Niji itu kan setiap tahun taat bayar pajak. Terus yang kita jalanin dulu kok ya gini-gini aja gitu ya. Gua traveling keliling Indonesia, manggung airportnya ya gini-gini aja ya. Terus habis itu jalanin kok rusak, kok enggak ada tol, enggak ada apa gitu-gitu kan. Terus ya udah manggung aja, kadang manggung juga di lapangan dikasih dikasih panggung seadanya, yang penting happy gitulah. Ya itu kan produk politik. Every single thing in our life, semuanya gitu, itu adalah produk politik.
Oke.
Okay. Contoh nih, YouTube lah misalnya, YouTube. YouTube itu kalau misalnya negara setuju kita tutup aja YouTube ya, karena terlalu banyak konten-konten yang parah, itu tinggal satu switch button aja, klik tutup, udah.
Tutup.
Itu kan berarti produk politik, ya kan? Terus abis itu kayak contoh TikTok deh, kemarin sempat di ban.
Yeah.
Itu kan produk politik juga.
Netflix.
Yeah. Itu juga produk politik gitu. Sekarang Netflix kita fair-fairan aja deh. Netflix itu ya kita tahu kontennya juga banyak yang dewasa banget ya. Ya kan. Yeah. Ya tapi akhirnya karena produk politiknya tidak ada regulasi yang tepat mengenai OTT, akhirnya pemerintah juga jadi gimana ini ya, yaudah deh jalanin aja deh, karena masyarakat ternyata demandnya tinggi. Dan sempat Netflix nggak mau bayar pajak, akhirnya mereka mau bayar pajak, ya kan, akhirnya yaudah deh lo boleh buka di sini tapi lo bayar pajak ya. Gitu, itu kan politik juga. Terus Facebook dan lain-lain, Telegram waktu itu juga seperti itu. It's every single thing, bahkan traveling juga, traveling itu juga produk politik juga. Kalau misal traveling itu kita nggak punya bandara yang memadai di tempat-tempat wisata super premium yang sekarang digembor-gemborkan oleh Pak Jokowi, ya nggak bakal kemana-mana kan. Akhirnya memutuskan, politik memutuskan, yuk kita taruh bandara di tempat-tempat ini agar lebih banyak lagi wisatawan domestik dan juga wisatawan internasional untuk kesini gitu kan. Jadi itu sih bos, every single thing in our life itu adalah produk politik.
Iya, ya, mungkin kita merasakan dan sebenarnya kita ya menjalankannya setiap sehari-hari, tapi tidak menyadari bahwa itu adalah ya ternyata bersangkutan juga dengan politik yang sedang berjalan gitu kan.
Makanya guys, kalau politik dipegang sama orang yang mengerti tantangan anak muda, ya udah cocok banget itu bos.
Tapi kadang, tapi ini pikiran gue, tapi kadang ketika anak muda masuk di politik, itu tuh kadang suka banyak yang ngejegal gitu.
Ya pasti lah bos.
Kayak misalnya
gak usah anak muda bos, yang tua aja juga masih dijegal.
Contoh gini deh, kayak misalnya Nadiem, kita berharap sama Nadiem di pendidikan gitu, tapi ternyata apa yang dia bikin misalnya ternyata gak ada kesannya, gak ada perubahan gitu, kesannya kurang aja gitu. Itu gimana kalau menurut lo?
Ya Nadiem itu kalau menurut saya pribadi adalah seorang profesional yang luar biasa. Dia nge-build Gojek dengan teman-temannya, dengan partner-partnernya, sampai akhirnya Gojek menjadi bagian dari kebutuhan hidup kita. Iya kan. Dan Nadiem itu visionary, iya kan. Visionary yang luar biasa. Dan menurut gue ketika dia duduk di sana, yang dia waktu itu agak kaget adalah birokrasi yang kompleks. Iya kan. Dia duduk di sebuah departemen yang mungkin sudah punya rantai birokrasi yang very complicated. Dan kalau saya pribadi, Nadiem tuh harus dipartnerin dengan seorang politisi yang bisa mendekatkan, membicarakan, merangkul semua stakeholder di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan akhirnya apapun visi besar Nadiem bisa dijalankan dengan baik. Contoh menurut gue perbaikan yang terbaik yang pernah Nadiem lakukan selama ini adalah tidak ada lagi UN.
Oh iya, oke. Okay. Yeah, kenapa menurut lo itu baik?
Bro, kita selama berapa tahun sih kita belajar? 12 tahun.
12 tahun belajar, iya.
12 wajib. Tahun kita belajar mati-matian gitu. Tiba-tiba semuanya cuma dihitung dalam satu hari, seminggu.
Satu minggu itu, ya.
Dan di semua dinilai dengan angka.
Iya.
Sedangkan menurut saya, setiap anak itu punya talentanya masing-masing gitu.
Ya setuju.
Kan? Jadi kenapa kita harus dinilai dengan angka, bos? Yang kita harus tahu adalah negara tuh harus tahu sebetulnya lo itu talentnya apa sih, talentnya apa sih, dan akhirnya negara bisa memfokuskan setiap anak agar talent-talentnya mereka berkembang along the way.
Ya, okay.
Menurut gue lebih mantep karena akhirnya setiap anak di Indonesia akan menjadi unggul di setiap talentanya masing-masing.
Di bidangnya mereka masing-masing.
Di bidangnya masing-masing.
Oke.
Jadi kalau gue sih
muncul harapan lagi nih.
Muncul harapan lagi. Ya.
Kalau gue pribadi ya, kalau gue jadi presiden, UN pasti gue hapus, tapi gue ganti menjadi ujian bakat nasional.
Ujian bakat nasional.
UBN.
Ujian bakat jadi nasional. Nanti setiap anak jadi ketahuan. Oh ini cocok jadi pengacara. Ya udah negara bilang, ya udah coba sekolah hukum. Oh ini cocok jadi chef. Oh ini cocoknya jadi desainer, oh ini cocoknya jadi MC, ya udah. Dan akhirnya anak itu akan
belajar sesuai
bakatnya dan hidup sesuai dengan gitu, impiannya. Betul. Karena hidup gue sesuai talenta gue gitu kan.
I'll be very good at it,
iya kan.
Gue boleh nanya ya?
Boleh.
Karena kan gue muncul harapan nih.
Muncul harapan. Okay.
Seberapa besar peluang anak muda nanti merubah gambaran politik di Indonesia gitu? Karena kalau gue lihat yang tadi lo omongin gitu, wah ini harapan gitu maksudnya. Orang bisa, anak-anak muda gak perlu lagi belajar dan terpaku sama IPA dan lain-lainnya, langsung bakatnya yes. gitu kan. Sistem pendidikan berubah gitu. Terus sistem misalnya e-sport sekarang misalnya bisa ada sekolahnya gitu kan. Nah itu seberapa besar nanti peluangnya anak muda buat ngerubah itu semua, apalagi yang tadi lu bilang birokrasi gitu.
Ya harus kerjasama maksimal sih, benar-benar bersama masyarakat gitu. Dan ya seorang pemimpin negara bisa memutuskan A, B, C, D, E, tapi ujung-ujungnya harus dipertanggungjawabkan kepada parlemen dong. Ya, nah kadang-kadang dijegalnya di parlemen, ya kan. Tetapi kalau misalnya parlemen diisi dengan anak-anak muda yang memiliki visi yang sama, insya Allah itu akan lancar. Gitu aja sih bos.
Oke, berarti ya memang kalau misalnya mau lancar ya emang di segala apa namanya, segala sisi ya, semuanya benar.
Anak muda isinya ya.
Anak muda. Gak bisa enggak gitu.
Benar-benar.
Aduh, ya.
Tersentuh.
Gue masih berharap.
Akhirnya ada harapan itu lagi yang muncul
Masih deg-degan ya?
Masih deg-degan.
Enggak,
lumayan.
Gue masih berharap sih politiknya anak muda itu bisa ngerubah semuanya gitu.
Memperbaiki bro.
Memperbaiki semuanya. Tapi ada satu pertanyaan gue ya. Mm-mm. Yang mungkin ini menarik ketika kemarin sempat ramai juga. Pas salah satu ketua partai politik bilang, kalau anak milenial jangan dimanjain, apa sumbangsihnya buat bangsa dan negara ini. Nah, gimana tuh? Itu gimana Mas tuh? Sampai dibawa sama Najwa, Ernest, dan lain-lain gitu. Itu gimana?
Ya, mungkin yang menyampaikan pesan itu ya harus lebih sering duduk bareng anak muda sih. Yang paling simpel itu kan. Mungkin saking gak pernah turun atau gak pernah melihat keadaan anak muda dan hasil karya anak muda yang signifikan merubah hidup begitu banyak orang. Dan akhirnya jadinya ngelihat bahwa cuma ngelihatnya yang demo-demonya aja gitu. Iya kan.
Okay.
Padahal kita tahu sendiri, kita ngomongin deh beberapa tahun ini bagaimana Tokopedia itu berhasil menyediakan secara tidak langsung ya, menyediakan dan membuka begitu banyak lapangan pekerjaan.
Ya, setuju.
Iya kan? Karena kan Tokopedia sebagai platform, habis itu penjual-penjualnya yang pemilik toko itu pasti ada karyawan ya, ada yang ngebungkus maybe, ada yang tugasnya mengirimkan, ada yang tugasnya mencatat, ada yang tugasnya menggoreng misalnya atau membuat produknya. Itu udah berapa lapangan pekerjaan dibuat, ya kan. Dan ya contoh yang paling simpel YouTube deh misalnya. YouTube. Misal kita tahu konten kreator hebat kita gitu kayak Raffi Ahmad. Mungkin liatin Raffi Ahmad aja, tapi di belakangnya ternyata Raffi Ahmad punya yang gue terakhir kali denger ada 40 orang lebih karyawannya.
Betul.
Itu berarti apa? Lapangan pekerjaan lagi, ya kan. Dan dari 40 orang itu tiba-tiba dia ada yang jadi pemimpin dan akhirnya bikin konten lagi di YouTube, ya kan. Ya. Terus apalagi UMKM kita lihat sendiri sekarang banyak banget anak-anak muda bikin kopi, bikin ini. Itu apalagi? Itu lapangan pekerjaan. Ya menurut saya sih ketua umum partai itu ya kurang bergaul aja sama kita anak-anak muda. Kalau kita anak-anak muda ya jujur aja kita punya teori bahwa nggak banyak ngomong tapi banyak kerja lah.
Banyak ngomong banyak kerja
dan yang penting mengejar impian kita dan impian orang-orang yang hidupnya lagi bergantung sama kita gitu.
Betul, kayak kita ya anak-anak muda ya di lapangan nih kita
kerja.
Ada
harapan lagi udah.
Ada harapan lagi ya. Tapi di saat harapan itu sudah mulai muncul gitu, ternyata banyak juga di antara kita yang bisa dibilang anak-anak muda pada saat nanti pemilu gitu dikatakanlah gitu, untuk datang ke TPS aja susah. Untuk menentukan pilihan itu juga susah gitu. Salah satunya teman saya yang di sebelah ini kan, dia golput kemarin kan. Gitu, dia golput gitu. Terus
gimana apa? Golput. Emang lo KTP di mana?
Bekasi.
Terus Pas TPS-nya di mana?
TPS-nya dekat rumah.
Terus lo kok enggak nyoblos?
Itu karena tidak ada, mungkin tidak ada keyakinan di antara yang
karena pilih, karena bingung akhirnya,
bingung akhirnya
waktu itu. Keras kan, dulu gue ke Jokowi kan. Terus akhirnya karena informasinya ya udahlah, gue capek, gue bingung ya, gue males, gue enggak usah milih deh. Akhirnya gitu.
Tuh, anak muda yang terlalu cepat menangkap informasi dari mana-mana kan, berarti gimana menurut lo Mas Giring?
Ya gimana ya, saya sih jujur ya, saya seumur hidup saya semenjak demokrasi pemilihan langsung tuh nggak pernah golput.
Setuju, sama.
Sama, weh mantap.
Mantap
bro,
ya.
Mantap.
Gue bukan temen lu be.
Karena gini bro, it's a privilege man.
Yes.
Privilege kita sebagai sebuah negara yang hebat memiliki kesempatan untuk memilih presiden langsung, memilih wakil kita langsung, memilih gubernur kita langsung, itu privilege. Nggak semua negara punya ini loh. Iya kan, nggak semua negara punya kelebihan ini gitu. Ya kita syukurin, itu adalah hasil perjuangan pahlawan reformasi kita yang waktu itu dari 32 tahun zaman Orba yang benar-benar milih cuma 3 partai, ya kan, terus presiden dipilih ulang lagi oleh MPR, iya kan. Tiba-tiba kita punya kesempatan untuk memilih dan memiliki cara untuk mengatur masa depan kita. Menurut saya itu privilege yang jangan sampai dibuang-buang. Ya kalau istilahnya, kalau misal waktu itu lo gak mau bingung antara mana, ya pick the best dari yang ada ya menurut gue, setidaknya gitu kan.
Pick the best.
Privilege bro, sayang lo bro, lo coba, coba tinggal di Korea Utara bro. Mana ya, ada lo,
bisa dong, belum
ada lo punya
hak memilih ya,
hak untuk menentukan, menentukan nih masa depan gue kayak apa nih, gitu, gak ada bos.
Oke buat Aga dan Sista, yang nanti pilkada Desember lo harus pilih tetap ya, tetap karena itu menentukan daerah lo juga.
Betul. Apalagi pilkada nih, 9 Desember 2020, gue kan sudah keliling nih, keliling apa namanya Indonesia. Ya. Sekarang udah titik keberapa belas gitu, dan saksi mata sendiri gitu, ketika memang salah pilih, ya daerah itu gak berkembang, ketinggalan, itu aja pilihannya. Tapi ketika sudah benar memilih, daerah itu berkembang, ya luar biasa, karena tergantung dari kepemimpinannya gitu. Kebukti kok bos itu. Gue kemarin lagi jalan, hampir semua itu sedang mencoba mengalahkan dinasti-dinasti politik yang sudah ada di tiap-tiap daerahnya. Gitu. Ada yang 15 tahun dinasti politik, ada yang 20 tahun dinasti politik. Dan akhirnya terlihat rakyat sekarang makin pinter kok. Mereka ada beberapa yang masih nanya amplopnya mana gitu. Ada bos, masih ada yang nanya amplopnya mana gitu.
Ketika lu datang.
Iya, terus gue bilang, gak bisa gitu dong gitu. Tapi ada juga yang sampai memeluk calonnya sampai nangis-nangis karena mereka udah capek gitu. Aduh, capek nih, kok daerah saya enggak kemana-mana gitu kan. Dan akhirnya orang ini yang memang punya visi yang besar dan didukung banget gitu. Jadi banyak lah, dan bisa ngelihat kok mana pemimpin-pemimpin yang memang punya visi besar. Jadi setiap kali ngobrol berdua, nanti saya bakal gini nih, saya bakal gini. Terus kalau lagi jalan, ini jalannya jelek nih, sampai saya betulin. Ya kelihatan gitu. Mana pemimpin yang benar-benar mau kerja dan punya ide dan gagasan besar untuk daerahnya.
Betul, atau pemimpinnya hanya melanjutkan dinasti yang sudah ada sebelumnya.
Nah, kalau dinasti-dinasti itu tuh yang agak bahaya tuh.
Itu
bahaya.
Dia.
Iya.
Oke. Okay. Di mana gosip kita hari ini?
Enggak ada. Malah lu malah nyadarin gue lu pada.
Iya kan? Bagus kan gue memberi pandangan kan. Iya. Langsung lo di depan
masih,
Mas Giri.
Berarti gue masih ada harapan lagi ya.
Masih ada harapan.
Gue masih berharap sih berarti 2024 masih sama ya, kan? 2020 nanti nih.
Oh
buat
iya,
daerah gue Bekasi.
Pilkada ya? Ada pilkada. Bekasi emang ada pilkada ya?
Gak ada ya Bekasi ya, pilkada ya. Berarti beberapa daerah aja ya berarti?
Iya beberapa daerah aja.
Masih yang itu dong.
Oke deh, ya udah dinikmatin aja lah.
Iya sih.
Nikmatin aja.
Tapi gue sempet punya mimpi loh waktu itu. Gue pengen jadi wali kota Bekasi.
Woy, mantap.
Iya.
Amin. Hajar bos.
Karena gue pengen ngerubah Bekasi. Okay.
Amin.
Doain ya.
Doain harus
ya.
Dong, harus
gue
dong.
Punya mimpi itu lagi.
Harus okay. Dong, harus.
Doain ya.
Siap. Aku akan menjadi pendukung lu 100%.
Yes. Jubir.
Jubir. Oh, boleh siap. Gue jubir. Oke. Okay. Terima kasih Mas Giring.
Thank you Mas Giring.
Sudah ngobrol-ngobrol.
Udah buka pikiran
seru juga. Seru banget ya. Dan yang pasti yang dengerin kita juga hari ini kan kayak, oh ya udah gitu. Banyak banget ilmu-ilmu yang didengarkan selama ini kan kita cuma ngegosip yang ngomongin orang yeah, gitu.
Bener.
Hari ini episode-nya spesial, kita mendapatkan ilmu.
Yeah. Buat dari... lu yang nyinyirin-giring, lu harus ketemu sama orangnya.
Bener, sebelumnya ya.
Iya, lu harus ngobrol sama dia dulu baru lu ngerti.
Tapi kan susah, waktunya ribet banget.
Iya, bener.
Sibuk banget sama giring nih.
Ya, diwakilin dari podcast inilah.
Bener, semoga podcast ini mewakilkan ya. Jawaban-jawaban
mewakilkan, sekali gue mewakilkan.
Iya kan, jawaban-jawaban Bapak Giring yang teman-teman belum sebenarnya mungkin belum pernah mendengarkan langsung atau ya itu masih nyinyirin aja gitu kan.
Iya.
Indonesia udah, memang udah ya.
Tobat nyinyir berarti ya.
Tobat nyinyir ya. Episode ini aja. Yeah. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Giring. Kasih, sukses selalu kasih, untuk yang dikerjakan kedepannya. Sehat selalu dan sukses salam selalu untuk keluarga dan teman-teman di sana. Oke, sekarang agak Gonzaga cabut.
Gue BCD pamit.
Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tetap di Kepo Maksimal.